Gitler adatlı radyosu. Ertirine hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2026 yılın 12 yanvarı, heptanın 1. günü. Heptanın cemgü kalan doğun yöpleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp o kolonların başını koronavirüsün bolonluğunu boyun almadık Türkmenistan yurda varyanlardan COVID-19 bağırlığını talep etmeyi devam ettiriyor diyen havarımız çekiyor. Balkan avatı zagran pasport vermek vaatlayın tohtu dolu. Birleşen Ştaatlar vir için grev tölümeli yurtların sahanını giyinelti. Türkmenistan oların arasına koşuldu diyen atlen çap eden havarlar Mülkem, bu hepte en kopu kolonların beyaşlığına giriyor. 9. yanvarın gün ortağındaki görközcüleri göre Türkmenabat, Aşkabat otlusunda yolcular polisya tarafından talanyanlıklarını aydıyarlar. Balkan'ın hakimiyetleri ilat ile yığınak geçirip arz şikayetleri bes etmeyi talep ediyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem köpü kollu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmen vettuvatı Kurbanguly Berdimuhammedow adındaki hoğunlarlığı mätes çağaları himayet vermek koyunca Hayır Sahavat Kazınası'nın resmi web sayetinin himayet.gov.tm adı bilen işe girizlenliğini kabar verdi. Şu aralıkta yurtta dilekçi çağaların sahanının hans köpülüyenli uvardaki hoğusalalı kabarların iyisi kesilmeyer. Sökvettöşlerimiz Berdimuhammedow adındaki kazınanın Kömögü mätes çağaları deňiz bilen garap bilmeýänligini öňe sürýärler. Dilekçilik edýän çağalar barady maglumaty kärdeşim Sehradan dinläliň.
Şunlar Aşgabatyň köçelerinin ençimesinde raýatlardan sadaka soraýan çağaların gözgörtülü köpelendigini synlasa bolýar. Mektep ýaşlarındaky çağalar özlerinin maşgala ýagdaýlarynyň agyrdygyny belläp, gyşky dyn jalyş günlerinde dilekçilik edip mektepde iýjek aýdyk önümlerini satın almak üçin pul ýygyna ýandyklaryna ýarlara. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 9-njy ýanwarda paýtagtdan maglumat berdi.
9 ve 10 yaşlarındaki çağalar yekelikte ya da 2-3 olup önünden çıkan piyadalardan ve uluğunu yolun arasında saklayıp duran uluğ sürücülerinden pul soruyorlar. Olar özlerine iyimiz satın alacaktıklarını aydıp dilekçilik ediyorlar.
Deyip yağdaylardan havarlı paytaklı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Köçelerden geçip barayan ötökçülerin kabirleri sadaka sorap dilekçilik ediyen çağaların yağdayını alada bildirip olara ecen kakan yok mu? Näme üçin dilekçilik edýärsiňiz diýen ýaly soraglary berýärler. Çağalaryň käbiri eje kakasynyň bardygyny, ýöne olaryň biriniň işleýändigini we alýan aýlygynyň iýjek iýmitlerine hem ýetmeýändigini aýdýarlar. Ötekçileriň köpüsi ýurdun gidişine, çağalaryň ähli halkyň geljegine gaýgy alada edip geljege garanky garaýar diýip bu ýagdaýlara şaýat bolan paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sadaka soraýan çağalaryň ençemesi gyşky dyn jalyş günlerinde dilek edip mektepte iyicek azık önümlerini satın almak üçün pul yığınayandıklarını hem aydiyara.
Eger adamlardan pul sorap pul yığınamasak okuu başlandan son mektepte aç oturmalı olyarız. Eger geçip barayan adamların biri vermese beylekisi 3-4 manat beriyar. Şeylelikte kete günün devamında 10-15 manat kete 20 manat olyar. Şeydip mektepte iyicek çörögümüz üçin pul toplayarız.
Deyip sadaka sorayan çağaların biri habarçıymıza gurrun berdi. Hazır kıvakta Türkmenistan'ın orta mektepli oku yılının ikinci çeyreği tamamlanıp gışkı dyn jalyş günleri dowam edýär. Ekepde goly wagt dowam edýän gışkı dyn jalyş günleri adatça dekabrın 30-ndan ýanwaryň 12-si aralygyny öz içine alýar. Maliýe ykdysady kynçylyklar baştan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýayran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň ýyzy giderli gymmatlama bilen ýüzleşýär bolýar. Türkmenistan'da mektep okuwçylarynyň gyşky ýa-da tomusky dyn jalyş mögsüminde raýatlardan sadaka sorap dilekçilik etmek bilen bagly ýagdaýlar soňky bir näçe ýyl bäri gaýtalanýar. Geçen ýylyň ýanwarynda Lebap welaýatynda habarçymyz takminan 4-nji 5-nji sınyplarda okuyan çağalaryň Türkmenabat şäheriniň bazarlarındaky alyjylardan pul bermege, azyk satyn alyp bermege ýa-da satyn alan haridinden bölüp bermege haýyş edýändigini habar beripdi. Türkmen häkimetleri iqtisadi qiyinçilikleri ve onun getiren neticelerini, hususan da çağalara yetiriyen täsirlerini boyun alıp, açıçan mesele gozlamayarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepden